Dobre. Dobre. Naše zhromaždenie prebehne. Pustíme sa teda do toho klasického priebehu a to znamená, že budeme mať 7. časť celej série. Čo Biblia učí o vzťahu kresťana a panovníkov. Takže toto platí. Platí teda, že nás čakajú modlitby bratov, ktorí to bude mať ako na srdci sa zapojiť. Priestor pre modlitby bratov. A bude sa čítať text z prvého listu Timoteovi z prvej kapitoly. Tam som brata Janka oslovil dnes o čítanie, takže kto bude mať Bibliu a povzbudzujem každého mať Bibliu, tak text bude 1. Timoteovi 1. kapitola. No a mám prichystané poznámky v tom klasickom formáte, kedy budem ich môcť vysielať a budem ich môcť premietať na obrazovku a budem môcť ich prezentovať. Takže toto všetko nás čaká v klasickom formáte. Tak, kto je tu, teším sa tomu, teším sa spoločenstvu, ideme ďalej, máme spoločenstvo, takže rovno by som to pohol k tým modlitbám, takže je tu priestor sa modliť a z toho bodu potom ďalej bude čítanie textu. Bude čítanie textu, takže otváram ten priestor na modlitby. Áno, páne, teším sa, že sme v tomto zhromaždení, ktoré môžeme smelo volať už zhromaždenie, pretože ty dávaš nám, aby sme hľadali tú cestu biblickú, tú cestu spoločnú, spoločenstva vo viere, spoločenstva poznávaní teba. A teším sa, páne, že si nám pridal dni života, že si nám pridal možnosť byť tu takto spolu, že nám dávaš ten spoločný priestor a že ďalej môžeme pokračovať, že spoločenstvo môže ísť ďalej. Pane, je to len od teba dar a milosť, keď my, tak obmedzení ľudia, tak limitovaní, máme pridané dni života, keď ešte nám je pridané zdravie, sila, schopnosť byť spolu. Keď aj táto moderná technika nám toľko ešte poslúži, že môžeme sa stretnúť aspoň na diaľku, pane. Tešíme sa z toho, pane. Sme ti vďační. Pane, daj nech naozaj máme tú pravú vďačnosť v srdci. To uvedomenie si tvojej dobroty, že ešte stále trvá tvoja dobrota. Tvoja milosť ďalej existuje. Je možné každého dňa sa v nej obnoviť. Je možné hľadať tvoje cesty. Je možné sa pýtať po tvojich chodníkoch. Pane drahý, tak ty máš v ruke aj nás ako tých, ktorí chceme ísť cestou viery. Prosíme, nech tvojho slova dnes načerpáme. Nech je úžitok z tej témy, ktorú ďalej máme študovať. Nech je poznávanie o pravde. Nech z tej pravdy sa rodí poslušnosť. Nech, Pane, nás to vedie, ti viac ešte slúžiť, priniesť ďalšie ovocie. Lebo, Pane, ešte stále sú príležitosti aj odžiť veci pre teba, aj zasievať slovo, aj hlavne byť poslušný. Ešte stále máš milosť aj s našou krajinou. Ešte stále konáš v tomto svete, široko ďaleko v ľudstve, v tých miliardách ľudí. Pane, ďakujeme ti za tvoje slovo, že môže nám svietiť na ceste. Ďakujeme ti za modlitbu, za tú výsadu sa prihovárať. Pokorne prísť, prosiť, aby ty si konal to, čo my nedokážeme. O Pane, tak počuj tieto modlitby, ako teraz znejú, lebo ty si mocný vypočuť. A to všetko nech sa deje pre zásluhy tvojho syna, lebo len v jeho mene prichádzame. Pane, nech pre zásluhy tvojho syna, Pána Ježiša Krista. Sme vypočutí, nech tvoje ucho sa ku nám nakloní. Nech, Pane, môžeme ešte zažiť tvoju priazeň a tvoju pomoc na ďalšej ceste. Amen. Dobre, priatelia, tak ako bolo povedané, náš dnešný text je v prvom liste Timoteovi, prvý list Timoteovi, čiže ja by som pridal čas, aby si každý mohol nájsť. Opäť vítam to a je to dobrý prístup, keď máte klasické tlačené Biblie v zhromaždení. Je to dlhé roky môj apel a ostáva ďalej aj v ére modernej techniky. Klasická tlačená Biblia. A prvý list Timoteovi je naše čítanie, prvá kapitola a druhá. A bude to tak zorganizované, že teda sa bude čítať z prvej kapitoly od verša 12 až po druhú kapitolu po verš 8. Takže z prvého listu Timotejovi, z prvej kapitoly od 12. verša až po druhú kapitolu 8. verš. Takže toto bude náš text a ja teda by som poprosil Janka, aby nám poslúžil čítaním.
Tak prvá epištola svätého Pavla, prvá kapitola, 12. verš. A ďakujem tomu, ktorý ma posilnil, Kristu Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma povážil za verného a postavil do služby, ktorý som bol predtým rúhač a prenasledovník a trýzniteľ, ale som dostal milosrdenstvo, lebo som to robil v nevedomosti, v nevere. Ale sa preveľmi rozmnožila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktorá je v Kristu Ježišovi. Verné je to slovo a hodno každého prijatia, že Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov, z ktorých prvý som ja. Ale preto som dostal milosrdenstvo, aby na mne prvom dokázal Ježiš Kristus celú zhovievavosť za príklad tým, ktorí majú veriť v Neho cieľom večného života. A kráľovi vekov, neporušiteľnému, neviditeľnému, jedinému, múdremu Bohu, česť a sláva na veky vekov. Amen. Toto prikázanie ti predkladám, dieťa Timothy, podľa predošlých na teba sa vzťahujúcich proroctiev, aby si v nich bojoval dobrý boj, majúc vieru a dobré svedomie, ktoré odstrčia niektorí od seba stroskotali čo do viery, z ktorých je Hymeneus a Alexander, ktorých som vydal Satanovi, aby sa naučili nerúhať sa. Napomínam tedy, aby sa predovšetkým konali prosby, modlitby, prímluvy a poďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti. Lebo to je dobré a príjemné pred našim Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Lebo je jeden Boh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš, ktorý dal sám seba ako výmenné za všetkých svedectvo to vo svojich časoch. Na čom som ja postavený za hlásateľa a apoštola, hovorím pravdu, Kristovi neklamem, za učiteľa pohanov vo viere a v pravde. Chcem tedy, aby sa mužovia modlili na každom mieste a pozdvihovali svoje sväté ruky bez hnevu a bez pochybovania.
Mm-hmm. Ďakujem, Janko, za to prečítanie textu. A ešte by som sa stíšil a potom sa pustíme do toho štúdia. Áno, Bože, toto je čas a chvíľa a moment, kedy opäť si prosíme priazeň a pomoc, kedy máme otvoriť Tvoje slovo, kedy chceme z neho poznať tú ďalšiu cestu. Máme prečítaný text, máme tam jasné inštrukcie, máme tam tú cestu vytýčenú od Teba, večný Bože, skrze Tvojho Syna, zjavenú, zmotnenú nám, keď Tvoj Syn tu bol ako telo na zemi. Všetky tieto veci chceme brať vážne, riadiť sa učením apoštolov, zaplikovať do našich dní, do našej situácie. O Pane, ako prosíme, aby si nás tomu posilnil, aby cez Tvoju milosť sme to mohli žiť, aby v našich srdciach sa tvárnila poslušnosť Tebe, príjemná ku oslave Tvojho mena. Tak, Pane, toto je tá chvíľka, kedy si prosíme pomoc z neba a požehnanie aj v tejto chvíli. Amen. Dobre. Tak, priatelia, tak nás chcem zobrať a potiahnuť ďalej v tej sérii, čo Biblia učí o vzťahu kresťana a panovníkov. Kresťana vladári, panovníci, predstavení, dnes prezidenti, premiéri, ministri, predsedovia vlády, starostovia a tak ďalej. A keď zoberieme tie dnešné výrazy, ale stále rovnaké biblické pravdy, rovnaké biblické princípy, rovnaká jasne oznámená biblická cesta. Teda dnes je to už 7. krát, čo sme pri tejto téme a tesne to nadväzuje na tú 6. časť, kde sme sa pozerali na to, ako aj panovníci potrebujú počuť biblické evanjelium a volanie k obráteniu. Čiže tá 6. časť bola, že evanjelium sa má dostať aj k panovníkom. Oni ho rovnako potrebujú ako každý jeden človek. A 7. časť hovorí, že panovníci potrebujú modlitbu a my sa máme za nich modliť. Boh prikázal modlitbu za panovníkov vládárov, má jedinečnú nenahraditeľnú funkciu a je to zvláštna povinnosť daná Božiemu ľudu, aby sme sa modlili, prihovárali za panovníkov. Teraz, v tom premostení 6. a 7. časti poviem to, že si vždy pamätajme a držme, že existuje iba jedna cesta spasenia. Preto, keď budeme myslieť na panovníkov, nech je toto na našej mysli. Oni tiež majú počuť, potrebujú o tej jednej ceste spasenie sa dozvedieť. Iná nie je. Skutky, 4. kapitola, 12. verš. A nie je to v inom nikom spasenia, lebo ani nie je to iného mena pod nebom, ktoré by bolo dané niekomu medzi ľuďmi, ktorom by sme mali byť spasení. Takže to boli apoštoli, Jeruzalemská cirkev, zvesť evanjelia, ktorá išla do celého sveta, lebo všetko, čo ich tiahlo, bolo poznanie a základné presvedčenie, že Boh zjavil jednu cestu spasenia. Boh sám, jeden pravý Boh, cez svojho jedného syna Pána Ježiša, zjavuje jednu cestu spasenia, založenú na viere, na pokání, na prídení ku Kristovi. A presne krásne to vidíme, priatelia, aj tu v 1. Timoteovi 1. kapitole, 15. verš. To je, tak ako to Janko čítal, ja som ho poprosil, a vyloženie teda som ho poprosil, nech takto ten úsek prečítame, že začneme už v 1. kapitole 12. verši, kde Pavol sa vrácia k svojmu životu a reflektuje nad tým, čím ho Pán Boh previedol a ako spôsobil v jeho živote záchranu. A krásne opisuje 15. verš. Verné je to slovo a hodno každého prijatia, že Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov, z ktorých prvý som ja. Čiže dielo spasenia, vieme, je uskutočnené cez Pána Ježiša a on je hodný toho, aby ho každý prijal za osobného Pána a Spasiteľa. Takže toto je Pavlova zvesť. Toto je zvesť apoštolov. Len Ježiš Kristus prišiel spasiť hriešnikov. Máme to prijať, máme sa tomu podať. Pavol to prijal a máme si uvedomiť, kľudne povedzme tak, ako Pavol povedal, že som prvý z hriešnikov. On si veľmi uvedomil svoj hriech, svoju vinu, svoje prestúpenie a porozumel, akú milosť potrebuje. Porozumel, aká to je milosť, keď zachraňuje človeka hriešného. Čo to je za milosť Bohu, keď nás hriešných dokáže zachrániť. A to je centrum kresťanského života. Áno, keď aj prešli celé roky, kedy už máme poznanie o Bohu, je to dobre, ďakujeme Bohu, keď už sme roky vo viere, ale držme si centrálne poznanie. Milosť Božia, nádherná 14. verš, ktorá sa preveľmi rozmnožila, milosť Pána Ježiša sa rozmnožila. Prišla na tento svet. Pán Ježiš ju stelesnil, zmotnil, bol celý, celá bola v ňom, tá Božia milosť nám daná a on ju sebe niesol a nám ju dal, aby keď prídeme ku Kristovi, sme ju našli, keď prídeme vo viere, pokore, pokáni a nám boli odpustené hriechy a sme dostali nový život. Teraz, ako náhle prejdeme tou bránou spasenia, ako náhle sme v tom spojení s Pánom Ježišom skrze vieru, tak sa rodí nový život. Preto Biblia opisuje v toľkých obrazoch a spôsoboch nový život. A s ním sa zrodia nové priority, postoje, povinnosti a aktivity. Príde viera, príde pokánie, obrátenie, rovná sa, zrodí sa nový život a s ním sa rodia nové priority, postoje, povinnosti a aktivity. Ako náš text ide ďalej, až ku druhej kapitole, tak tri verše sú tam po ceste, posúvam moje poznámky a krásne môžeme vidieť, že teda ešte nech sa dotkneme tých modlitieb, ešte než náš záber budeme sústrediť na to, ako Pavol učí o tých modlitbách, tak si všimnime, že je treba, čo je tá povinnosť, čo je hneď to prvé, čo je, čo celý čas musíme si uvedomiť, keď sme prijali Pána Ježiša a sme vošli do nového života. Že je treba bojovať dobrý boj až do konca a vytrvať vo viere a nezrieknúť sa Pána Ježiša a cesty nasledovania. Čiže to je hneď nám daná povinnosť, to je cieľ, to je prikázané nám ako cesta, po ktorej ísť, tomu sa hneď ako kresťan mám podať. Prijal som milosť, našiel som záchranu, tak už to nepustím, tak už necúvam späť, tak už sa neobzerám naspäť do sveta, do starého života, do života hriechu. Pozrieme sa na 18. verš. Toto prikázanie ti predkladám, dieťa Timoteé, podľa predošlých na teba sa vzťahujúcich proroctiev, aby si v nich bojoval dobrý boj. Takže je tu nejaký dobrý boj, teda správny boj, ktorý stojí za to. Istá duchovná vojna, v ktorej sa ocitame, istý život zápasu, snahy, úsilia, námahy, snaženia. A Pavol hovorí, že to je ale dobrý boj, že to je zmysluplný, že má dobré ciele, že sa vedie správnymi prostriedkami, keď sa len podáme Božiemu slovu. Že to stojí za to, hoci to je ťažké, že to stojí za to a máme v tom vydržať a pokračovať a ísť ďalej. A nikdy to neodhodiť od seba preč. Dokonca spomína dvoch ľudí, Hymeneus a Alexander, ktorí odhodili vieru, odhodili dobré svedomie, stroskotali čo do viery a neudržali ten cieľ, ktorý mali držať, aby držali ten cieľ viery u Pána Ježiša až do konca. A sú odstrašujúci príklad. Teraz to je po ceste, ale my sa blížime, vchádzame do druhej kapitoly. A poďme teda v tej druhej kapitole, lebo máme pred sebou dané, lebo hľadáme cestu, hľadáme teda, chceme, ak som kresťan, musí ma zaujímať, zaujíma ma, ako mám konať aj vo vzťahu k panovníkom, vládárom, aby som biblicky obstál, aby to bolo biblicky správne. No a písmo ma ďalej naviguje. Máme texty ako Rimanom 13, každá duša nech sa podriaduje vrchnostiam, 1. Petrov 2, buďte podaní každému ľudskému zriadeniu, ustanoveniu, vladárom, tým, ktorí sú nimi posielaní. Čiže máme tie inštrukcie o podriadenosti a paralelne s tým máme inštrukcie o modlitbe. Povinnosť modlitby za všetkých ľudí. 1. Timoteovi, 2. kapitola, 1. verš. Napomínam tedy, aby sa predovšetkým konali prosby, modlitby, prímluvy a poďakovania za všetkých ľudí. A v druhom verši to bude rozmenené na drobné, že je daný zvláštny dôraz, že sú konkrétne spomenutí kráľovia a všetci, ktorí sú vo vysokom postavení. A teraz toto bude otvárať takú otázku, teda odkiaľ je tá štruktúra. Jednak teda tu o chvíľu sa zastavím pri tých slovách, lebo až 4 slova sú spomenuté, že tie povinnosti, aj, že, ktoré v podstate všetky sú veľmi dobre tu preložené do slovenčiny. Ja nemám veľmi čo na nich vylepšiť na tom preklade. A čo je, hneď poviem, čo si všimníme, je, že Pavol apoštol najprv oznámi za všetkých ľudí majú znieť prosby, modlitby, prímluvy, poďakovania a potom ešte skonkretizuje za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení. A vychádza mi, že to má vysvetlenie. Inak, z pohľadu gréčtiny môžeme sa pozrieť, hej, do gréckého textu. Prosby grécke deesis. Preložené ako prosby. Modlitby pros euchomai. Modliť sa, prísť prosebne, prísť v tom obrátení sa k Bohu, žiadajúc ho pokorne o niečo. Prímluvy enteuxis a poďakovania Eucharistia. 4 rôzne slova tu máme, preložené 4 rôznymi slovami. Čo treba povedať, teda, keby sme išli cez celé biblické učenie o modlitbe, ja chvíľu niečo sa zastavím o chvíľu, tak tieto 4 slova do veľkej miery sú synonymické. To znamená, ich hranice nie sú nejako chirurgicky presné v zmysle, že už toto bola prosba a už to nie je modlitba, alebo teraz je to modlitba a tamto nie je prosba. No, každej modlitbe, takmer každej modlitbe je nejaká prosba. Prosím o pomoc, o zdravie, o prácu, aj o nejakú životnú situáciu. Každej bežne v rôznych modlitbách je prímluva. Sa prihováram za niekoho, čiže prímluva za niekoho, čiže nie len za seba. Nie len za seba, ale aj za niekoho iného sa modlím, aby mu Boh pomohol, aby ho Boh viedol, aby Boh stál pri ňom. Sa za rôzne situácie modlím, za celý národ, za cirkev, za zbor. Poďakovania, no zvyčajne bežne v modlitbách ďakujeme za rôzne zaopatrenie Božie. Hej, čiže tie veci sa prelínajú a spolu vytvárajú to, čo široko voláme modlitebný život, modlitebný prejav. Je známy americký teológ James White a teraz má čerstvo taký príspevok na svojom webe, kde publikuje aumin.org a píše, že tieto pojmy sú z veľkej časti synonymické. Hej, teda majú taký svoj preliv, a ako keby opisujú 4 aspekty, 4 strany toho modlitebného života. A ten teda má sa prejavovať všetkými týmito 4 rozmermi. No a teraz otázka je, že prečo je to tak, že či nestačí Pavlovi a apoštolovi, či by nestačilo povedať, že majú sa konať modlitby, prosby, prímluvy, poďakovania za všetkých ľudí. A všetky ľudia tam je zahrnuté aj za panovníkov. A predsa on ide ďalej, že konkrétne spomína 2. verš za kráľova za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení. No a vychádza mi to tak, že Pavol nás ťaha tým smerom, že pozor a zvlášť sa modlite a nezabudnite a počiarkujem vám a toto špecificky majte na mysli za kráľov a za všetkých ľudí vo vysokom postavení, lebo ako keby sme mali tendenciu to zanedbať, alebo to podceniť, alebo o tom poľaviť, alebo by nám to možno bolo zaťažko za istých okolností. Hej, že nám je to možno ťažšie, možno ľahšie mi je možno za nejakého príbuzného alebo za kolegu, než za panovníka, za vladára. Možno za istých okolností to tak môže byť a zvlášť možno niečo špecifické môže s tým prísť. Možno práve tým, že ak by vladári konali tak, že nám to spôsobuje ťažko v živote, tak nám to bude ťažko sa za nich modliť alebo ťažšie a musíme prekonať isté bloky. Hej, ak možno máme nejakú skepsu alebo nedôveru bojujeme, alebo proste vložne to prežívame, že ako vládnu, že čo sa deje, čo teraz bude a sme v napätí, tak nám to bude priťažovať ten modlitebný život, alebo ten modlitebný zápas, alebo nám to bude vytvárať nejaký blok. Ale písmo hovorí, nie, to musím prekonať, musím cez to ísť, akékoľvek sú pocity, akékoľvek je dianie, povinnosť je daná modliť sa, prihovárať za panovníkom. A teraz zároveň s tým poviem, To by bol jeden rozmer. Čo sa dá za tým vidieť, že prečo je to počiarknuté, prečo je to vypichnuté samostatne. Lebo to môže byť náročné pre nás sa za nich modliť. A druhá rovina je, že sa máme za nich modliť, pretože realita je taká, že rozhodnutia panovníkov majú neraz dopad na obrovské množstva ľudí vrátane kresťanov. Je rozdiel, že koľko ľudí ovplyvní možno len niečo, čo robí sused, alebo niekto z rodiny, ovplyvní to, alebo v rôznych iných okolnostiach životných bežný občan, a je rozdiel, koľko diania ovplyvní rozhodnutie panovníka. To myslím, že chápeme celé automaticky, že to rýchlo chápeme, že čím vyššie postavenie, niekto dá nariadenie, zákon, rozhodnutie a válí sa to cez celú krajinu a ovplyvní to fúru ľudí. A teraz, z pohľadu týchto poznámok, posuním ich hneď, nám dám nejaké príklady, kedy môžeme, my si môžeme uvedomiť, že historicky iná dobré, iná kladné, iná záporné, teda ťažké, môžeme vidieť toľko rozhodnutí panovníkov. Čiže je toľko vecí, u ktorých to môžeme vidieť. I jedným smerom, i druhým smerom. Že niekedy rozhodujú tak, že to prospeje spoločnosti životu a zvlášť kresťanov, a niekedy to neprospeje a škodí a priťaží. A tá spojitosť, ešte ju chcem posilniť v druhom verši, je tam, lebo pozrite, druhý verš. A za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti. A je tam spojka aby. Čiže Pavlov odkaz je zjavne ten, že konanie a rozhodnutia panovníkov majú dopad na to. Majú dopad na to, či kresťania majú možnosť žiť pokojný, tichý, pobožný a počestný život. Že to hlboko súvisí. A kresťania chcú žiť tichý život, pokojný, pobožný, počestný. Život Božej cesty, život vyznávania Božej pravdy, život poslušnosti, život nesenia svedectva Ježišovi Kristovi. To slovo pobožnosť je tak bohaté, tak hlboké, tak rozsiahle, keď už je napísané vo všetkej pobožnosti. To má toľko rozmerov, čo to znamená žiť kresťanský pobožný život. Pozrite, vráťme sa o nejakých 200 aj viac rokov náspäť, hej? O nejakých skoro 2,5 storočia náspäť historicky. Naše územia, kedysi tu bola v podstate Habsburská monarchia. Dlhý rád panovníkov z Habsburského rodu. Úplne iné usporiadanie území, na ktorých my teraz žijeme. A tak nás vrátim až do roku 1781. Čo sa vtedy udialo? Bol tu tolerančný patent z roku 1781, 13. október, ktorým cisár Jozef II. Vyhlásil obmedzenú náboženskú slobodu a občiansku rovnoprávnosť pre stúpencov evanjelického, augsburského, luteránskeho, reformovaného helvéckého, inak volané kalvínskeho, a pravoslávneho či ortodoxného vyznania rímskymi katolíkmi. Citujem to z jednej web stránky. Odkaz je v poznámkach. Dôvodom bola najmä snaha podporiť hospodársky rozvoj krajiny využitím potenciálu aj stúpencom nekatolických náboženstiev. Týmto patentom sa prakticky skončila protireformácia Habsburskej monarchii. To bola, priatelia, obrovská udalosť tých čias. Obrovské spoločenské zmeny to prinieslo. Jeden panovník o tom rozhodol, Jozef II., ktorý úplne zmenil týmto pomery. Nebola to taká náboženská sloboda, akú máme my až dnes, taká miera. Všimnite si, že stále ľudia, ktorí sa nevedeli zmestiť do tých vymenovaných náboženstiev, nenadobudli také práva a také možnosti. Pamätám si z detstva ešte jeden celý film, ktorý rieši tú dobu a ľudí ešte z takých maličkých, menšinových cirkví, úplne maličkých cirkví na spôsob biblických spoločenstiev, ako stále je tam pre nich veľké súženie a ako stále nemajú možnosť žiť si plnosť svojej slobody, ale bola to zmena správnym smerom. Bola to dramaticky dobrá zmena správnym smerom. Nielen, že tí ľudia aspoň z toho zoznamu už mohli praktizovať svoje náboženstvo podľa svojho presvedčenia, ale všimnite si, mohli hospodársky žiť normálne, pracovať v zmysle, že nikto ich neobmedzil, že majú ich živnosť, hospodárenie, môžu predávať, môžu kupovať. Toto, pozrite, byť kresťanom a nemôcť sa zamestnať, nemôcť mať svoj pozemok, nemôcť mať svoju živnosť, to znamená byť v obrovských tlakoch a súženiach a obmedzeniach. A to je presne to, čo Pavol má na mysli. Aby sme žili život tichý vo všetkej pobožnosti a počestnosti. Chcem pracovať, ale môžem, mám ako? Mám možnosť? Hej, mám vôbec možnosť v krajine pracovať? Normálne si splniť povinnosti voči rodine? voči blízkym okolo mňa. Čiže tieto veci, priatelia, sú hneď konkrétne príklady, čo máme vidieť za tým Pavlovým apelom. Teraz, mám tu, toto bol pozitívny príklad. Teraz negatívny príklad. Máme veľkú mieru slobody v našom svete, ten u nás v Európe, myslím, Slovensko. Môžeme našu vieru vyznávať, môžeme byť v práci, môžeme mať živnosť, môžeme podnikať, môžeme sa zamestnať, máme obrovskú mieru slobody, zatiaľ nech vydrží dlho, veľmi sa treba modliť. Tento citát teraz, neviem, do akej miery je čitateľný, budem musieť sa lepšie vylepšiť tie citáty, keď ich kopírujem v grafickej podobe. Citizen Go je taký aktivistická platforma, ktorá robí rôzne petície. A ja som už raz, myslím, spomínal, že z času na čas nejaké aj viem podpísať, keď sa s tým viem stotožniť, a vôbec nehovorím, že všetky. Teraz je tam z leta minulého roka ešte opísaná situácia kresťanov v Číne a je tu prišla taká petícia, ktorá apeluje na to, aby európsky reprezentanti apelovali a komunikovali s Čínou, že začína znovu prenasledovať kresťanov, ľudí v Číne. Ja si pamätám, ešte keď som chodieval do Londýna, som stretával čínskych kresťanov rôznych. Ja si pamätám 10 rokov naspäť, že hovorili, že relatívne sa polepšilo, že veci troška poľavili oproti 20, 30, 40 rokov späť. Že bolo zlepšenie. Bolo väčší priestor, bolo vláda v podstate nechávala kresťanov si žiť podľa seba. Prišlo také pomerne uvoľnenie. A znovu pozerám zdroje, tento, ale mnohé iné, ktoré si pozriem a snažím sa si preveriť. A zrazu to začína byť ako keby nový tlak. A mnohé cirkvi, ktoré nie sú registrované v Číne, fungujú podzemne, fungujú len po domoch, bez nejakej registrácie, bez nejakého rozoznania od štátu a sú rôzne zase vyhradávané, rôzne perzekuované. A tu je dokonca moment, že teda je tu situácia, kedy ľudia, niektorí sú odkázaní na sociálne dávky, koronavírus a mnohé iné veci, prišli o zamestnanie práve tento posledný rok a všetky tie situácie. A zrazu sú tu tlaky, že nebudete mať kresťanské symboly, musíte si dať komunistických vodcov. A to musíte prejavovať úctu komunistickým vodcom. A ťahajú ich do náboženských prejavov voči politikom, voči predstaveným. Ale to je niečo iné, že ctiť si panovníka vladára v jeho úrade panovníka vladára a sa podriadiť jeho rozhodnutiam, ktoré sú dané pre život. A je rozdiel prejavovať im náboženskú úctu a začať si ich zbožťovať a začať si nimi nahrádzať poznanie Boha a pána Ježiša. A ako keby v Číne sú indície, že tam znova prichádzajú tieto tlaky. A zdá sa, že tí kresťania veľmi potrebujú našu modlitbu a my si musíme uvedomiť, aha, to je potom veľká výsada a privilegium, keď nie som pod takým tlakom, keď mám voľný priestor žiť kresťanskú vieru bez toho, aby ma niekto ťahal nútiť prejavovať božské pocty vladárovi panovníkovi. A necháva ma žiť tým, že ctím si Boha a jeho syna, pána Ježiša. A tam som dal svoje srdce a tam som upol svoju nádej a tam som upol moje vnútro, že tam je môj poklad a tam som oddaný tej ceste kresťana. A spolu s tým vyplním všetky povinnosti i povinnosť podriadiť sa vladárom v tom, ako spravujú život na zemi a spoločnosť. Ale je tu Boh nad nimi. Je tu Boh nado mnou, je tu Boh nad všetkým, ktorému patrí tá absolútna oddajnosť a lojalita a naše celé srdce. A s ním, s Bohom Otcom, Pán Ježiš, skrze ktorého k Bohu prichádzame. A tak keď o týchto veciach rozmýšľame, už nám to naznačuje tie priority modlitby. A teraz, priatelia, ako postupujeme v tejto téme? Nože sa zastavme potom, ale je tu prikázaná teda modlitba. Prosby, prímluvy, poďakovania za všetkých ľudí a zvlášť konkrétne sú vypichnutí kráľovia a ľudia vo vysokom postavení. Lebo od nich enormne sa mení formát života. Od krajiny ku krajine. Dobre, keď tomu máme dobre rozumieť, čo je modlitba všeobecne? Čo je dôležité o modlitbe všeobecne? Komorková modlitba sám, rodinná modlitba, spoločná modlitba, naše piatky, ktoré chceme udržať aspoň každý druhý piatok a stretávať sa aspoň každý druhý piatok na tie modlitby, aby pokračovali v tomto zhromaždení a mohlo toto zhromaždenie ďalej obstáť. Modlíme sa, lebo naše osobné schopnosti sú obmedzené. Nemám nekonečnú silu, ani múdrosť, ani vedomosti a to ani zďaleka. Čiže modlitba hneď vyjadruje našu závislosť na Bohu. Čiže je dôležitá pre kresťana, je súčasť kresťanského života. Je neodmysliteľná súčasť. Nemôžem byť kresťan a nemodliť sa. To neexistuje. Mi niekto povie, že a som už 5 rokov kresťan, ale ako idú celé týždne, ja sa vôbec nemodlím. Aha, tak duchovne si neporiadku? Aj brat, sestra, alebo človek, a muž, žena, poviem. A to si niečo strašne zanedbal. Ja? Mne môžete povedať, kebyže poviem, idú dni a ja sa nemodlím. Ja si nekraknem. Ja si nenájdem chvíľku. Čože už idú celé dni a sa nedostaneš k modlitbe? Zlé je. Hej, musíš rýchlo konať. Modlíme sa, lebo sme závislé tvory a neexistujeme sami zo seba, ale za všetko máme ďakovať svojmu stvoriteľovi skrze Pána Ježiša ako prostredníka. Čiže my si uvedomujeme obmedzenosť a limitovanosť. A tak sa modlíme a hľadáme v Bohu, ktorý má nekonečné zdroje. A ďakujeme mu za to, ako sa o nás stará. 1. Timoteovi 6. kapitola 17. verš. To je hneď tento verš, list, kde sme teraz, takže ja to viem dokonca rovno ľahko nalistovať aj priamo, si tlačený text, ale máme ho aj premietnutý. Bohatým terajšom veku prikazuj, aby neboli vysokomyselní, ani aby sa nenadejali na neistotu bohatstva, ale aby mali nádej na živého Boha, ktorý nám bohate poskytuje všetkého na požívanie. Vidíte, všimnime si, dokonca aj keď sme v ére bohatstva a toľkého materiálneho dostatku, písmo nám hovorí pozor, bohatstvo to nie je žiadna taká istota, ako sa zdá. Jednak môže rýchlo sa rozpadnúť, rýchlo pominúť, rýchlo sa veci môžu stočiť a nedá sa za ňo ani kúpiť žiadne, že zdravie, že teraz mi to garantuje zdravie, nedá sa za ňo kúpiť, že môj život aj o 5 rokov bude v nejakom pohodovom stave. Pavol hovorí rovno, nenadejajme sa na neistotu bohatstva. Nedá sa život postaviť na bohatstve. Nedá sa postaviť na tom, že len rozmnožíme bohatstvo a to bude naša istota. Pravý, musíme mať nádej na živého Boha, ktorý nám bohate poskytuje všetkého na požívanie. Tak sa aj zdalo, že tu v Európe, že ako keby nekonečne rastúca prosperita bude pokračovať, zrazu prišla korona a zrazu niektoré prevádzky sú zavreté, niektoré podniky veľmi obmedzili, niektorí ľudia žiaľ, to sú boravé veci, prišli o prácu, zrazu to, čo sa zdalo byť istota, zrazu nie je v tejto chvíli istota. Hej. Čo ja si z toho beriem pre seba osobne? No, musím sa vrátiť tomu veršu, ako musím sa nádejať len na živého Boha, že on sa nejako o mňa stará a ma vedie ďalej životom. A toto sa vyjadruje modlitbou. Dokonca v istej rovine písmo hovorí, že v jednej rovine sme ako para. A Jakub 4. kapitola 14. verš. Vy, ktorí neviete, čo bude zajtra, lebo veď aký je váš život, lebo ste párou, ktorá sa namalo ukáže a potom zmizne. Namiesto toho, čo by ste mali hovoriť, keď bude Pán chcieť a budeme žiť, aj učiníme toto alebo tamto. Čiže to je to vyjadrenie, to je ten postoj závislosti, ku ktorému nás apoštol Jakub vedie. Ak nám Boh umožní, ak nám Boh požehná, ak nám Boh dá pomoc, tedy podarí sa nám urobiť tie ciele, podarí sa nám urobiť tie plány a bude to len s Božím požehnaním a s Božou pomocou. A tak modlitba znamená, a toto pretavujem, modlitba znamená, že sa musíme znovu a znovu pokoriť pred Bohom a dôverovať silnému Bohu, že on má všetky potrebné zdroje k tomu, aby nám pomohol a dal nám ďalšiu cestu. Preto v tej jednoduchosti kresťanského života sa potrebujeme modliť za prácu, aby sme v nej obstáli, za rodinu, aby vydržala pokope, za zdravie, aby sme ho mali ešte aj zajtra, lebo je krehké. Ano? Istý brat, ktorý teraz tu nie je známy a bežne tu prichádza, sa dostal do nemocnice, museli ho operovať, musel podstúpiť zákrok. Iné správy prídu z rôznych strán cez tie roky. Sa dozviem, že niekto zrazu potreboval, zrazu zdravie zakývalo sa. Zrazu aké je krehké. Hej? A ako Boh potom dokázal obnoviť a koľkokrát zvláštne pomohol. Vidíte, to všetko musíme pretaviť do modlitby. A modlitba teda potom je spojená hlboko s pokornou cestou. Hej? Modlitba nás učí pokore. Žalmy 102, 102. žalm, 2. verš. Hospodine, počuj moju modlitbu a moje pokorné volanie, nech príde k tebe. A Zachariáš 8, 22. A prídu mnohí ľudia a mocné národy hľadať Hospodina zástupov v Jeruzaleme a pokorne sa modliť pred tvárou Hospodinovou. Takže toto, keď Zachariáš opisuje, že čo Boh chce robiť s ľudstvom, kde Boh chce priviesť ľudstvo, čo je Božia vôľa, kde Boh nás ťahne, čo Boh chce, chce, aby mnohí ľudia prišli, hľadali Hospodina zástupov, toho večného Boha, a pokorne sa modlili pred tvárou Hospodinovou. Tomu nás chce Boh naučiť. Z pôvodnej pyšnej pozície sebestačnosti, kde som začínal v živote, taký som sa narodil, taký som bol podľa adamovskej prirodzenosti. Sebestačnosť, pýcha a predstava, že zvládnem veci a že mám na to a že to dokážem, ma Boh vedie na miesto, kde ma učí, potrebujem Boha, nedokážem to sám, som odkázaný na ňu. Keby sme vedeli všetko zvládnuť, všetko ovplyvniť, so všetkým si sami poradiť, tak to by sa kedy modlil. To by sa kedy modlil. Veď všetko zvládnem. Veď na všetko mám. Vidíte, a pretože to tak nie je, tak sa modlím. Tak volám k Bohu. No a teraz toto je modlitba teda všeobecne. Áno, stále teda držme, hej, majme vždy na pamäti proste tú takú celkovú biblickú líniu modlitby. No a teraz zvlášť to začína byť, priatelia, a ako náhle preklopíme toto do aplikácie voči panovníkom, predstaveným vladárom, tak zrazu prúdko vyskočí to, že my len modlitbu máme, alebo hlavne modlitbu máme, alebo prioritne máme modlitbu a mnohokrát len modlitbu, aby vôbec sa niečo zmenilo, že ako keby v náš prospech, alebo pre ďalšiu cestu, lebo my nemáme iný spôsob, ako niečo dosiahnuť, alebo ako dostať sa ku nejakej pomoci. A tá modlitba je to všetko, čo nám zostane. Áno, dá sa mnohom komunikovať s vladármi. A často ide nakoniec, aspoň niekedy, alebo do nejakej miery sa dá komunikovať s vladármi. A budeme to skúšať. Niekedy sa spoja. Niečo sa komunikovalo a modlitby to ako keby pokropia, zalejú a vyrastie z toho ten výsledok, to ovocie. A zrazuje z toho ten výstup tej Božej zmeny a tej Božej pomoci. Alebo aspoň vnímame, že Boh nám zatiaľ upriestranil. Jednoducho to nazvem, že je nám cez upriestranené žiť v krajine ten pobožný kresťanský život. Bez prenasledovania, bez súženia. A to nie je samozrejmosť. To nebola vôbec samozrejmosť na našich územiach historicky. To prišlo cez mnohý zápas a mnohé spoločenské zmeny. To nie je samozrejmosť na celej planete všade. To sú cenné veci, ktoré si treba vážiť. No a keď to aplikujeme celé na panovníkov, tak pozrite, priatelia. No, teda jeden príklad historický, nás chcem ešte vrátiť do toho, ako Boh je tak všemohúci, že dokáže robiť veci, ktoré by po ľudsky sa zdali, že nemožné. Aj? Že ako by mohli prísť a predsa ich Boh nieraz aj naplánoval, alebo sa dal k ním uprosiť a zasiahol a koná. Keď sa historicky vrátime v biblickej histórii späť, tak hlbšie v histórii, ešte pred pánom Ježišom, je postava Ezdráša. Potom je tam aj Nehemiáš. Sú tu takí vodcovia, ktorí vedú izraelský národ z babylonského zajatia naspäť do zasľúbenej krajiny. A teraz dva verše z Ezdráša nám tu citujem, ale chcem nám jeden historický dátum dôležitý ukázať, tu ho môžete aj vidieť, som ho akurát zvýraznil, že totiž bolo to, čo je známe ako zničenie Jeruzalema, ktoré kedysi ešte oznámil Jeremiáš prorok. A ktoré sa vyplnilo a ktoré dosvedčuje potom ďalej prorok Daniel. Že Jeruzalem, hlavné mesto izraelského štátu krajiny, padol v roku 586 pred Kristom. Pre strašne smutné veci, pre modlárstvo, pre porušovanie Božieho zákona, pre úplnú arogantnú neposlušnosť voči základným prikázaniam, kedy strašne veľa vecí sa porušilo, nedodržiavalo a to celé sa ťahalo do modlárstva, čoraz horšieho. A pán Boh oznamoval tresty a varoval a upozorňoval. A pokánie neprichádzalo. A nakoniec prišli Babylončania a v podstate zrovnali Jeruzalem zo zemou a dokonca aj chrám zrujnovali, odniesli nádoby, výbavu, príslušenstvo. A bol to hrozný Boží súd. Spolu s tým Boh oznámil, že sa vyplní 70 rokov toho zajatia, ale že potom Boh obnoví a vráti a nakloní späť, teda umožní návrat a dá okolnosti, cez ktoré sa vrátia náspäť Izraelčania na svoje územie. No a toto, tú históriu návratu Danielovi prorokovi, ako budete čítať, v podstate on sa nikdy nevráti. Hej, on ako mladík je odvlačený medzi zajacami a zažije viacero kráľov, panovníkov, zažije veľké zmeny, aj ríš a celých usporiadaní vtedajšieho sveta, ale nikdy už sa nevráti. Z toho, čo vieme, nakoniec Daniel dožije na tých babylonských územiach. Ale iní sa vrátia a znovu budú osídľovať a znovu budú obnovovať Jeruzalem. A pozrite, Ezdráš, 1. kapitola, 1. verš. potom prvého roku Círa, perského kráľa. Čiže keď padne v podstate Babylonská ríša, potom sú tam Médovia, potom sú tam Médovia a potom sú tam Peržania a je tu Círus, perský kráľ. Ezraš, 1. kapitola, 1. verš. Potom prvého roku Círa, perského kráľa, aby sa naplnilo slovo Hospodinovo z úst Jeremiáša, zobudil Hospodin ducha Círa, perského kráľa, a tak dal vyhlásiť po celom svojom kráľovstve, a to i písmom, týmito slovami. A potom ten text pokračuje a hovorí o tom, ako Círus dáva priazeň a umožňuje Židom sa vrátiť a necháva túto možnosť, aby bol možný ten návrat, a prichádza obrovská priazeň, ktorá sa týmto deje pre židovský národ. A toto sú, teda, toto je veľká Božia história. Ja ešte rýchlo listujem tu Ezráša, z toho, čo som tu odcitoval ten počiatok. Ešte by som chcel pridať jeden veršík. Takže, ešte ten druhý verš. Áno, Ezráš 1.2. Takto hovorí Círus, perský kráľ, Hospodin Boh nebies mi dal všetky kráľovstva zeme a on mi naložil, aby som mu vystavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Júdsku. Tretí verš. Preto kto je kde medzi vami zo všetkého jeho ľudu, nech je jeho Boh s ním a nech ide hore do Jeruzalema, ktorý je v Júdsku, a nech stavia dom Hospodina, Boha Izraelovho, to je ten Boh, ktorý je v Jeruzaleme. A takto Círus tým vyhlásením, tým rozhodnutím, tým nariadením umožní vrátiť sa tomu množstvu Židov naspäť na izraelské územia a znovu stavať chrám a nechá im to voľnú ruku a ich prepustí. Spomeňme si, toleranční patent som skôr v tomto vyučovaní. Áno, spomínal. Zrazu prišiel toleranční patent. Reformácia pohla mnohé veci biblickým smerom. Som vďačný za reformáciu. Mnohé veci pohla biblickým smerom. Nie všetko dokončila. Niektoré veci len tak nahryzla, naznačila, že ktorým smerom, a treba na to nadviazať. Treba chytiť celé písmo. Treba zobrať ideály reformácie a konzistentne ich zaplikovať až do Z, až po písmeno Z, neostať len pri kolomano, ísť až po Z, po všetky biblické pravdy. Ale buďme vďační za reformáciu a toleranční patent. Dramaticky zmenil situáciu, ale nevyriešil všetko. Áno, na vtedajších územiach. A zrazu prišla takáto priazeň. A čo chcem, aby sme videli v Ezrášovi, a toto je teraz podstatné, že ešte je zo 7. kapitoly 27. a 28. verš. Že my jednoducho voláme k Bohu, lebo my nevieme v ľudských srdciach zmeniť veci a v srdciach panovníkov a v srdciach predstavených. Ale Boh dokáže. Boh má svoje rôzne podivuhodné prostriedky, ktorým nás môže nakloniť panovníkov a predstavených nejakým smerom. Pozrite, Ezdráš 7. kapitola, 27. verš. Požehnaný Hospodín, Boh našich otcov, ktorý dal takú vec do srdca kráľovho, aby okrášil dom Hospodinov, ktorý je v Jeruzaleme. Takže Ezdráš vyznáva, že nad Círom, ktorý ich prepustil kráľom, je Boh, ktorý mu to dal do srdca, a ten Boh konal v ich prospech a dal im takúto priazeň. 7. kapitola, 27. verš. A 28. verš pokračujem. A naklonil ku mne milosť pred kráľom a pred jeho radcami a pred všetkými kniežatami kráľovými mocnými. A ja som posilnený podľa toho, ako bola ruka Hospodina môjho Boha nado mnou. Zhromaždil som popredných z Izraela, aby išli so mnou hore. A čo ja jednoducho dnes tvrdím je, že my modlitbou, to som počul na jednej kázni o vyučovaní v zbore, o kresťanskom zbore Ráča, v jednom veľmi cennom vyučovaní, kde ten brat, ktorý slúžil, povedal, že modlitba tak predivná, veľká, cenná, mocná vec, kde, aj parafrázujem to, ako si to pamätám, kde ako keby my môžeme nakloniť, potiahnuť tú Božiu ruku, alebo pohnúť tou Božou rukou, že pohne v náš prospech. Hej? Že my voláme, aby Božia ruka konala v náš prospech. Len ruka Božia to dokáže. Len ruka Božia dokáže veci, ktoré sú pre nás zhola nemožné. Že nakloniť priazeň u kráľa. Upriestraniť. Nechať priestor. Prichystať situácie. A my len pokorne voláme a sa modlíme, aby ruka Božia upriestranila, čo nie je v našej moci. A my jednoducho pokorne prídeme a modlíme sa a Boh neraz odpovie. A to je predivná vec. To je tá Božia milosť. Nie, že by mal Boh ku nám povinnosť. Nie, že by Boh bol nám niečo dlžný. Ale je dobrý a je verný a dal sľuby a dáva pomoc a dáva milosť, nie že by on bol v pozícii, že on je teraz pod nejakým záväzkom voči nám a my ho budeme volať na zodpovednosť. Ale my môžeme pokorne prísť, on volá na zodpovednosť nás a prosiť si pomoc, prosiť si milosť a volať, že by naklonil ku nám milosť, že by zasiahol, že by konal. A takto, priatelia, chápem, že je toto, na čo myslí Pavol v 1. Timoteovi v 2. kapitole. Áno, náš verš. 1. Timoteovi, 2. kapitola, modlitby za predstavených, za vladárov, za panovníkov. O čo ide? Ide o to, aby cez modlitbu cirkvi, horlivú vnútru, pravidelnú, za vladárov, za panovníkov, Boh tak zasahoval a konal v spoločnosti, v svete okolo nás, u vladárov, u predstavených, aby bol umožnený tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti pre kresťanov. Ako centrálna priorita, lebo potom kresťania môžu pracovať, živiť sa vlastnými rukami, nehladovať, nebyť v dlhoch, nebyť v exekúciách, nebyť v zrujnovanom živote, nebyť vo väzení, nebyť v súžení, nebyť prenasledovaní, nebyť v rôznych ťažkostiach existenčných a môžu sa venovať aj tomu, čo je súčasť stvoreného života ako rodina, najbližší, ale venovať sa duchovným prioritám nadovšetko. Hľadať Božie kráľovstvo a nie zlesť pravdy. A Božie dielo spasenia pokračuje ďalej. A jednoducho je upriestranené kresťanom. Ako náhle sa ten priestor zužuje, možnosti sa zužujú, príležitosti je menej, energia musí ísť na zvládnutie ťažkostí a život je priťažený. A vladári do obrovskej miery svojimi rozhodnutiami do obrovskej miery toto ovplyvňujú. Teraz, celý čas, ako o tom hovorím, priatelia, tak platí, že áno, máme rôzne príklady, kedy veci idú tak, že sa tomu tešíme a že sme vďační a že Pán Boh dal priazeň a Pán Boh dal pomoc a sa z nej tešíme, z tej pomoci, z tej priazeň, ktorú Pán Boh poslal a požehnal a je upriestranené. Pozor, nie vždy veci nutne idú tak, ako by sme chceli. No to, keby to tak bolo, tak ani o tej Číne nemám, to by sme potom za 2000 rokov nemali ani jeden príklad, že sa kresťanom aj priťažilo. Že bolo súženie, že boli ťažkosti, že boli rôzne veci, ktoré priťažili a postavili sa ako z očí v oči kresťanskej ceste. Takže nie vždy idú veci tak, ako by sme chceli, ako by sme si priali. Pozrite, skutky, 24. kapitola, 27. verš. Ja som rôzne momenty zo skutkov citoval tejto sérii, keď sa Pavol ocitá pred vladármi, keď vydáva svedectvo, keď ich volá ku pokániu, keď nesie zväz evanjelia, keď rôzne aj štátna moc zachránila Pavla pred napríklad linčovaním, pred rôznymi, pred tým, že by ho tam na mieste zabili, zahlušili. Také momenty tam boli. Rímski vojaci ho vytrhli z toho. Zároveň vidíme, že to celé má svoju komplexnosť, skutky 24. kapitola 27. verš, je tu Pavol vo väzení a cez to väzenie Boh koná tak, že i cez to súženie Pán Boh riadi veci tak, že Pavol bude vydávať svedectvo i za veľkú cenu. A samozrejme, ľahšie sa žije lepšie bez pút a mimo väzenia, hoci Pavol je enormne statočný. Enormne statočný a zná sa to všetko a hovorí, že trpí všetko pre evanjelium až po púta, hovorí vo svojich epištolách. Že neznáša všetko pre vyvolených, aby ďalší došli k spaseniu, trpí všetko až po púta, ale slovo Božie nie je zviazané. Je odhodlaný zniesť i ťažké utrpenia, aby išla zväzť ľuďom. Hoci by bolo určite i pre ňoho prvého ďaleko lepšie žiť v slobode bez pút. Skutky 24. kapitola 27. verš. A po dokončení 2 rokov dostal Félix nástupcu Porcia Festa. A Félix, chcúci získať u Židov, aj Pavol mu svedčil, hovoril slovo Božie, priazeň nechal Pavla vo väzení. Vidíte? Štátna moc tej chvíli rozhodla, nie, Pavol ostal vo väzení. A dokonca vidíme, že to malo ešte riadne nízky motív. To malo riadne nízky motív. Aj to nebolo ani, že máme zákony také a teraz nestranne ich zaplikujeme. Chcúci získať u Židov priazeň. Aj, lebo vedel, že Židia to ocenia, že Pavla Buriča Rušiča, ktorý im v ich očiach nabúrava židovstvo, keď ho tam nechá, u Židov bude mať priazeň. Tak kalkuloval s tou situáciou. Aj, aby sme si priali, že nech je Pavol vonku a nech sa s ním stretneme. Koľkokrát píše, že chce sa stretnúť s cirkvou, že chce byť s ňou. Že môžu pri situácie, že nás Boh nevytrhne z ohnívej pece a nechá nás vojsť do súženia, či platiť cenu učeníctva. Priatelia, tu vždy nech nás navigujú slova Danielových priateľov, ktorí to tak dobre vystihli, keď išli do tej ohnívej pece. Aj Daniel, 3. kapitola. Spomeňme si. Sú tlačení do modlárstva. Oni odmietnú to modlárstvo. Ešte sa k tej téme budeme musieť vrátiť, lebo budeme potrebovať aj pohľad na to, že kedy už sa nedá posluchnúť. Ešte stále minimálne 7. čas je istá a asi aj 8. čas dostane táto séria a potom iné série sú na pláne a už sa rodia, lebo rôzne otázky dostávam a rôzne diskusie a rôzne komunikácia, ktorá ma teší, sa zrodila aj z tejto série a niektoré aj nové sa mi už začali rodiť mysli. Ale teraz, aby sme nepredbehli. Daniel 3. kapitola 17. a 18. verš. Jestli tak, teda, tedy ich kráľ Nabuchodonozor, tých mládencov, tých Danielových priateľov, ešte ako stále vyzýva, že poklonte sa soche a bude dobre, nemusíte a môžete si ísť domov a bude všetko fajn a trest vás obíde, lebo trest bol ohlámený, že hodia do pece každého, kto sa nepokloní. A oni to odmietli, lebo boli nastavení posluchnúť Boha až tak i za tú cenu, že by boli uvrhnutí do tej ohnívej pece. A povedia, jestli tak chce náš Boh, ktorého my ctíme, ten nás môže vytrhnúť z ohnívej pece rozpálenej a vytrhne aj z tvojich rúk o kráľu. A toto je principiálne vyhlásenie, ako princíp kresťanského života. Boh má moc stále nad každou situáciou. Boh má moc stále nad každou jednou situáciou. Ešte zastaviť, ešte stopnúť, ešte otočiť, hej, tú situáciu, ešte rôzne dať nejaký blok, nejakú stopku. Lebo Boh to dokáže a môže vytrhnúť a môže urobiť stále nejaký zázrak aj na poslednú chvíľu a môžeme rôzne ešte otočiť veci. Môže a dokáže. Ale zároveň s tým musíme povedať ten 18. verš. Ale ak nie, lebo nie je povinný tak vždy urobiť. Nie je povinný Boh tak vždy vykonať. Má stále svoju slobodu rôzne konať v rôznych situáciách. Hej? Boh nekoná podľa schémy, ktorú my by sme chceli, alebo proste, ktorej sa všetko vyrieši len ako keby do ľahšieho stavu. Niektoré veci sa nevyriešia do ľahšieho stavu. Hej. Ale ak nie, nech je známe o kráľu, že tvojich bohov ctiť nebudeme, ani zlatému obrazu, ktorý si postavil, sa nebudeme kláňať. A stále poviem, toto je princíp, ktorý nás musí viesť, a ten princíp ide ruka v ruke s tým, že Boh dokáže, a to znamená, že sa musíme modliť. Lebo Boh dokáže, prečo sa modlíme? Prečo za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení? Lebo máme byť biblicky presvedčení. Dúfam, že sme biblicky presvedčení. Že Boh má nad nimi ešte moc. Že Boh je tá najvyššia moc. Že skrze Pána Ježiša sa dá k Bohu prichádzať. Že skrze Krista sa dá volať k Bohu. Že je najvyššia autorita na Božom tróne a to je Boh Otec sám. A preto modlitbou k nemu prichádzame, k tomu večnému, slávnemu, dokonalému Bohu. A ten môže zasiahnuť a pomôcť a dať priazeň a dať milosť. Spolu s tým vieme, že Boh môže niekedy konať inak, než by sme chceli. A preto sme pripravení aj zniesť i zlé. Máme byť. Musíme sa modliť, že by sme dokázali, lebo to nie je ľahké, keď prichádza zlé. A priatelia, to nás vedie a ideme ďalej. Čiže aj keby veci hneď nešli tak, ako my si predstavujeme, až vôbec nešli tak, ako my si predstavujeme, tak nám chcem dať a povedať, ako sa ťahal pred moje vyučovanie, priatelia, že vždy sa modlíme a to aj vtedy, keď nerozumieme, ako Boh práve koná, alebo sa nám to nezdá, alebo máme z toho čudné pocity, alebo by sme to chceli inak, alebo sa čudujeme, prečo Boh nekoná práve teraz, práve tak, ako by sme chceli, aby konal. A to hovorím za seba, opisujúc svoj život v mojich skúsenostiach, v mojich zápasoch, v mojich bojoch. A nemám prečo, keď mi povie brat alebo sestra, že mám zápas, modlím sa, ale teraz to nejde tak, ako ja si predstavujem. A mu poviem, vieš čo, rozumiem ti. Lebo také momenty som rôzne prežil a rôzne nimi idem ako človek v telesnej schránke, ale sa učím Bohu ďalej dôverovať, ďalej sa držať jeho slova, lebo som zároveň videl toľko jeho zásahov a toľko jeho pomoci, a toľko jeho konania v mojom živote i v živote iných ľudí, čo som videl iných, ako sa modlili a ako Boh zasiahol. Som videl iných, čo s nimi Boh konal, že ma to vždy znovu a znovu presvedčilo a posilnilo, že je živý a mocný a jeho slovo platí. Čiže platí 1. Tesaloničanom 5.17. Neprestajne sa modlite, bodka. Tri slova. Neprestajne sa modlite, bodka. A jednoducho, priatelia, toto je ten návyk kresťana. To je tá povinnosť kresťana. Zrelý kresťan je ten, ktorý dokáže napriek pocitom si plniť duchovné povinnosti a hľadať Boha stále skrze vieru a stále sa držať slova napriek pocitom, ktoré sú rôzne a sa striedajú. Ani nepoznám človeka a poviem, ani neviem si predstaviť, ako môže byť človek v tomto čase na zemi, v tomto rôznych, v tomto zlom veku, premenlivom, ťažkom, plnom hriechu, ktorý mi povie, že stále je pocitný hore. No skúste si predstaviť, že nejaký človek vám na zemi povie, že on je pocitovo stále hore. Hej? A som stále pocitovo hore a všetko mi ide len tak čisto proste pocity to energizujú. No, ja taký nie som. Nepoznám takého človeka. Ani si neviem predstaviť, že môže byť. Proste sme padlé tvory a svet je padl. A pocity sú raz hore a raz dole. Ale povinnosť zostáva. Neprestajne sa modlite. A to bude ten zrelý kresťanský život. A Pavol nám hovorí, napomínam tedy, aj 1. Timoteovi 2. kapitola, napomínam tedy, som skoro v závere, ideme zhrnúť túto vec a záver bude už len zoznam tých priorít. Áno, ako im rozumiem, že čo špecificky sa modlíme. Všimnite si, napomínam tedy, potrebujeme niekedy napomenúť od apoštola Pavla. Aj, že sme zanedbali niečo, že sme poľavili v tých modlitbách, že nás pocity ovládli, že ako keby, alebo že za toho nie, za toho vládára nie, budem sa modliť za všetkých iných, za toho nie. Počkej, priateľu, vôbec, vráťme sa k Biblii. Hej, poďme čítať, čo tu máme napísané. Že napomínam tedy, aby sa predovšetkým konali prosby, modlitby, prímluvy a poďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých. A za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení. A za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti. Priateľa, predtým neujdeme. Tam je za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení. Áno? Čiže my predtým neujdeme. My nemôžeme si povedať, že za toho mi je ťažko sa modliť. Za toho ja sa neviem modliť. Za to tu mi to nejde. Že to meno, priezvisko. No, nejde ti to, možno mne to nejde, ale Pavol hovorí za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení. Čiže nám je jasne daná cesta, čo máme robiť. Jasne nám je uložené, čo máme konať. Priatelia, a to je zhrnuté, celé prekryté tým neprestajne sa modliť. Ako som skoro v závere, chcem ešte niečo špeciálne pre nás zaplikovať v Slovenskej republike. A tu sme na tom v podstate ako keby s americkými priateľmi, bratmi, sestrami, si ľahko môžeme vymieňať kázne, maily a proste taký teda komunikáciu, lebo sami vidí, že oni mnohokrát v podstate prežívajú úplne tie isté stavy, že voľby pred voľbami a po voľbách. Hej? Voľby pred voľbami a po voľbách, voľby pred voľbami a po voľbách. A vždy, keď to príde, tak každý má nejaké očakávania a predstaví, že koho by tam chcel vidieť, koho by bol najradšej, že by zvolili. Kto by chcel, že by bol novým panovníkom, predsedom vlády, akí poslanci by tam boli. Pozriem na Ameriku, to isté sa by vidí, že tam prežívajú tí ľudia. Principiálne to tak podobne funguje v mnohom, ako máme tu, lebo sú to parlamentné demokracie, hoci tam je teda, ale postavenie teda prezidenta je neporovnateľne silnejšie tam, čiže tam to silnejšie prežívajú s prezidentom, ale je tam ten podobný cyklus proste. Ide ten moment, všetko vyvrcholí a potom ten prechod do ďalšieho dňa. A teraz, čo ja chcem povedať? Počúval som inak, tento týždeň som si hlavne jednu kázeň som si vypočul ku tejto téme. Bežne to tak robím, chystám sa nejakú tému a neraz si vypočujem iných bratov služobníkov ku tej téme. A snažím vždy si tak ako okresať svoje myšlienky, porovnať, tak si s nimi ako keby podebatovať, ako to počúvam, že či by som to tak povedal, alebo nejak inak. Roky to tak robievam. A to bol brat, Američan, zdroj potom dám do tých poznámok. A bola to kázeň teraz krátko po voľbách a bola tak mocná, hlboká a hneď len čo začal tento brat, keď kázal v tom americkom zhromaždení, praví, že dnes sme v situácii, kde teraz by sme si povedali, že tí vladári, panovníci, že to nie je to, čo my by sme si vybrali. Hej? To nie je to, čo my by sme si vybrali. Rovno išiel ako k tomu, rovno to povedal o tom zhromaždení. A celú tú kázeň postavil na tom a bolo to mocné, veľa mi to dalo. To bolo jeho hlavný odkaz, že ale viete čo? To, že sa máme za nich modliť a že sa máme za nich prihovárať, nemá spojitosť s tým, že či sme ich volili alebo nevolili. To nemá s tým spojitosť. To nemá s tým spojitosť s tým, že či by sme si ich tam prijali alebo neprijali. Či by to bola naša voľba, alebo by to nebola naša voľba, lebo my sa ideme a máme a potrebujeme za nich ďalej modliť. A veľa som si odniesol z toho vyučovania. A do našej situácie v Slovenskej republike to vidím, že áno, podobná vec platí. Pozrite, niektorí kresťania sa zúčastňujú parlamentných, či prezidentských, či iných volieb, samospráva, miestni poslanci, starostovia, primátori, samosprávne kraje. Vieme, ako to v Slovenskej republike vám funguje. Niektorí sa nezúčastňujú. Ja som inak vyskúšal raz aj nevoliť, potom som zase skúšal voliť. Teraz zase si dávam také vnútorné skúmania, že čo ďalej, či voliť, či nevoliť. Mávam také fázy, že no, a rôzne si to testujem. A to je, hej, to je na samostatnú tému. To ja teraz vôbec neriešim. Ale nechávam to, niektorí kresťania sa súčasťa volieb, niektorí sa nesúčasťa. Poznám aj takých. Vyskúšal som aj jedno, vyskúšal som aj druhé. Rešpektujem aj jeden postoj, aj druhý. Ale čo chcem povedať, úplne všetkým nám bez rozdielu, je, že ak by niekto z nás mal zápas, hej, ak by to malo byť tak, že by som povedal sebe alebo niekomu inému, že keby to malo skončiť tak, že poviem mi hoc to, alebo som niekto sa vyjadri, že ja som toho a toho panovníka nevolil, ja som mu hlas do schránky nedával, môj hlas nedostal, tak ja sa za ňoho nejdem modliť. Tak poviem, že omyl, nesúhlasím, neprijímam, nemôže to takto fungovať. Nie, to nemôže takto fungovať. Tie dve veci musíme rozpojiť. Využije kresťan nejaké volebné právo? Dobre, je tu v tejto krajine, si tak presvedčený, že ho máš využiť? Dobre, urob podľa svojho svedomia, vedomia a presvedčenia. No a potom, keď to urobíš, poďme do 1. Timoteja 2. kapitoly. Niekto tam je, niekto zaujal úrad, niekto má pozíciu a Pavol nám hovorí za vladárov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení. Áno? Je úplne jedno, že som daných panovníkov volil alebo nevolil. Od momentu, kedy sa ujali úradu, tak sú to panovníci a platia pre nás všetky biblické povinnosti, ktoré máme v písme oznámené. A normálne inak poviem, mám to tu, že keby niekto s tým mal mať ťažký zápas, že mu je ťažko sa modliť za ľudí, ktorých nevolil, tak radšej nech sa zdržiava volie. Normálne to takto poviem. Áno, radšej nech sa zdržiava volie. Lebo potom to chce nejakú zrelosť. Musíme mať takú zrelosť, že ak sme aj presvedčení, že budeme voliť, dobre, nech má tokoľvek to presvedčenie, tak musíme už byť tak zreli, že nás to nemá dopad na to, že sa modlíme za tých, ktorí sú v tých úradoch a v tom postavení. Toto by som si dovolil teda spomenúť, lebo aj moje praxi cez roky kresťanskej, kontakte s kresťanmi, boli momenty, keď som toto vnímal, že to nejako rezonuje a sa mi vidí, že som si povedal, áno, zmiením to, a vložím to tu. A tá kázeň toho amerického brata jasne, tak jasne na to poukázala. A to bol jeho apel k jeho zhromaždeniu. A oni tam boli v pocitoch, že no to nie je to, čo my by sme si priali, čo teraz máme. Ale ideme sa modliť. A ideme si plniť biblické povinnosti. A teraz, priatelia, ako sa môj čas naplňa, tak pre dnešok, čo sme prešli, teda je pohľad na to, že tu je povinnosť modlitby za všetkých ľudí. Hej? A náš čas je v závere. Modlitby, prímluvy, poďakovania. Je tu cesta kresťana, cesta modlitby, závislosti na Bohu, dôvery v Boha. A do toho je vložené, do toho širokej povinnosti modlitby za všetkých ľudí, kedy voláme k Bohu, aby Boh rôzne konal s ľuďmi okolo nás, a rôzne ich menil, a rôzne zasiahol, a rôzne pôsobil nadovšetko cieľom spasenia. Čo je konečný cieľ tých modlitieb? Za čo sa najviac modlíme? Tretí verš, lebo je to dobré a príjemné pred našim spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. To je ako keby konečný, áno, cieľ toho. Čiže my sa modlíme v konečnom dôsledku za spasenie ľudí, alebo vo veľkom finále, aby všetko spolu nejako ťahalo ľudí ku spaseniu, ku obráteniu. A po tej ceste, ako sa o to modlíme, majme aj ešte zvláštne priority modlitieb za vladárov. Keď vieme, že potrebujú počuť evanjelium, keď sa modlíme za ich spasenie, keď sa modlíme, aby aj oni sa obrátili, tak aplikujme to, čo Pavol dáva v druhom verši, aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti. Mi to vychádza, že sa dajú aj povedať konkrétne priority tých modlitieb. Môj 8. bod, samý záver. Priority modlitieb za vladárov. Že sa modlíme za mier, aby zostával krajine mier, aby sa zdržali vladári vojen, aby sme nemali vojnu, ale sme mali mier. Lebo chceme žiť pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti. Aby sme mali funkčnú krajinu, aby kde platia zákony, právo, poriadok a kde je zločin trestaný, aby zlo bolo tlmené a nerobilo život neúnosný. Čiže aby vladári vyplnili tú svoju funkciu, potrestať zlých, odmeniť dobrých, hatať zlo, Rímanom 13, aby sa plnila tá funkcia v krajine toho, na čo Boh dal vladárov. Aby potom sme mali krajinu, kde sa dá pracovať a tým si plniť povinnosť poctivo sa živiť. Aby sme sa mohli živiť poctivo. Aby nikto nebol tlačený do toho, že si nevie nejako zarobiť peniaze a uchýli sa ku krádeži z existenčnej núdze. To chce tak skončiť. Ja tak nechcem žiť. Hej. Už je človek v takých existenčných tlakoch, že dokonca si pripustí, že pôjde kradnúť. Chcem, vieme si to predstaviť, čo sú to za stavy životné, sa v takomto niečom ocitnúť. Ano, čo to je už za drastický stav, keby také momenty prišli? Aby sme mali krajinu, kde sa dá slobodne zhromažďovať a praktizovať poslušnosť Božiemu slovu. Aby nikto nebránil kresťanom sa stretnúť, byť spolu, mať krst, mať večeru pánu, mať svoje zhromaždenie. Aby v krajine bolo na ľuďoch, že čomu si veria. Aby štát neriešil, že je nejaké predpísané náboženstvo. Aj to bude pobožný, pokojný, tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti. Aby tu bola krajina, kde sa dá slobodne evangelizovať. Nie je to samozrejme, sú krajiny, kde je to zakázané. Sú krajiny, kde sa to nesie. Sú krajiny, kde keď opustíte štátne náboženstvo, idú postihy. Dokonca od štátu. Nie, že rodina vás vyvrhne. Štát postihuje. Aj? To sú drastické veci. Máme sa za čo modliť. Je o čo sa modliť. Takže priatelia, toto je záver toho, kde som chcel priniesť dnešné vyučovanie, aby sme držali tú povinnosť, aby sme ju spojili s tými inými poznatkami a držali tú povinnosť modlitby za všetkých a zvlášť za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení. Lebo Boh nakoniec chce, aby všetci ľudia boli spasení, prišli k poznaniu pravdy, ale zároveň nám hovorí, aby kresťania, že sa modlíme špecificky, aby sme mohli žiť pokojný, tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti, aby takým spôsobom sa veci usporiadavali priebežne v krajine, aby to nezasahovalo život kresťanov. A mohli si plniť povinnosti a žiť správny, pravdivý, duchovný život. Priatelia, môj čas sa naplnil, ste statoční poslucháči, opäť aj dnes, že ste tak mali to ucho počuť až po tento bod. A nechal by som priestor sa na modlitby na záver, aby odzneli, ak sú bratia, ktorí chcú sa pomodliť a priniesť modlitbu, ešte v tejto chvíli, tak teraz je priestor a potom sa si budeme kývať na rozlúčku a povieme ešte oznámy a týmto náš čas sa bude plniť. Takže nechám vám priestor. Ak by boli bratia, ktorí chcú, sa modlite mne, zapojiť je priestor na záver pre modlitbu. Áno, mocný Bože, tak máme text o modlitbách. Od tvojho apoštola, ktorého si ty dal, aby niesol zvesť o tebe, o tvojom synovi pánovi Ježišovi, od apoštola Pavla. Máme inštrukciu, máme napomenutie, že sa máme modliť, že máme byť ľudia modlitby. Máme konkrétne, že sa máme prihovárať, prosiť, ďakovať do všetkých ľudí. Ale v našej krajine, páne, chceme sa modliť, prihovárať za ľudí okolo nás, za ľudí, Slovenskej republike, za mnohých ľudí, ktorí ťa nepoznajú, Bože, pravdivo a správne, ktorí žiaľ sú v rôznom náboženstve, v rôznych úkonoch, v rôznych obradoch, ale nie v pravde, nie v ceste evanjelia. Prosíme za všetkých ľudí, prosíme, aby mnohí ešte mohli prísť ku poznaniu pravdy. Ty si Boh, ktorý chceš, aby všetci ľudia prišli ku poznaniu pravdy, aby boli spasení pokáním, vierou v evanjelium. Je to veľká vec, si tak milosrdný, tak dobrotivý. My sme v tvojej milosti našli nový život. My našli spasenie, sme našli premenu. Nech ti je za to vďaka, večný Bože. Chceme sa za to modliť. Či tak všeobecne je tu cez 5 miliónov ľudí, alebo za konkrétnych ľudí, keď sa nenastretneme aj konkrétnejšie. Za ľudí okolo nás, ktorým bolo zvestované, ktorým bolo prinesené slovo, ktorým prišla zvesť evanjelia. O Páne, chceme sa modliť, aby mnohí ešte otvorili srdce a boli ľudia, ktorí nájdu ten nový život. A Pane, chceme sa konkrétne modliť, lebo je to naša povinnosť. Za vladárov, za predstavených, za vysoko postavených. Pane, prosíme ťa za našu vládu, zvlášť v tomto čase, aby mohli konať múdro a rozvážne. Aby keď aj vedú krajinu v ťažkom čase koronakrízy, aby mohli mať extra múdrosť a vyviesť krajinu čím skôr z tých ťažkostí, z tých obmedzení. Aby mohol tu zostať pokoj a mier, aby sa to nepremenilo na nepokoje, na občiansku vojnu, na akékoľvek ťažšie veci a horšie typu násilnosti, typu rozvrat, typu toho, že by prestal fungovať štát a krajina. Pane, chceme ťa prosiť, aby si zachoval ešte pokoj, mier, stabilitu tejto krajiny. Chceme ťa prosiť, aby si zachoval pre ľudí možnosť pracovať, aby sa nerozpadla ekonomická štruktúra spoločnosti. Lebo, Pane, tým, že tak prosíme, pamätáme, Pane, na všetkých kresťanov, ktorí rovnako potrebujú pracovať, my potrebujeme pracovať a živiť sa. Pamätáme na ľudí okolo nás, ktorí rovnako, Pane, každý v tejto krajine potrebuje nejako sa živiť. Prosíme ťa, Pane, aby si dal milosť. Prosíme ťa, Pane, aby aj cez tieto modlitby si ďalej konal svoj plán, aby sa nakoniec splnila Tvoja vôľa, ako v nebi, tak aj na zemi, aby sme mohli byť použití ako nástroj Tvojej ruky. Prosíme, Pane, uč nás zvládnuť veci v živote a vyplniť aj tieto povinnosti. Uč nás tým správnym postojom, tomu dobrému zápasu, tomu volaniu za to, čo je potrebné, lebo Ty si dobrý. A tak prosíme aj nás posilniť. A ja sám vyznávam mnohé nedostatky tejto veci, Pane, že nieraz som to zanedbal. Aj mi to ľúto, Pane. Že nieraz, Pane, táto modlitba za vladárov poľavila v mojom živote. Prosím, že by som mohol mať novú zodpovednosť. Prosím za nás všetkých v tomto zhromaždení, aby sme mali zodpovednosť, aby sme boli pilní, zodpovední duchovne, aby sme vyplnili to neprestajne sa modlitbe. Aj keď naše pocity môžu všelijako byť, lietať hore dole, aby sme sa učili tomu duchovnému zápasu a boju a sme mohli obstáť a ísť dobrou cestou, ktorá ti bude príjemná. Bože, ďakujeme ti, že sa môžeme modliť a že vieme, že kto je prostredník, tak ako je v tom texte, v 5. verši, že ty, Bože, si jeden Boh a v tebe je ten jeden prostredník, človek Ježiš Kristus. Tak ťa chválime, Pane Ježišu, že v ľudskom tele si platil za naše hriechy, že si prišiel do nášho sveta platiť za náš hriech, že si to všetko podstúpil poslušne, že si nikdy nezrešil, že si ten svätý Boží barán. Chválime ťa za to, že to môžeme poznať, že skrze teba môžeme prichádzať k Bohu a nášmu Otcovi. Amen.